Και σήμερα, αγαπητοί μου, θα βρεθούμε στο λιμόνα των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας για να δρέψουμε δύο λουλουδάκια, δύο αγριολούλουδα από την αγάπη τους, από τη σοφία τους και από τα πνευματοφόρα έργα τους. Ο Αββάς Ματώης έλεγε, όπως γράφει το Γεροντικόν, ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Ματώη λέγοντας: «Τι να κάνω, γιατί η γλώσσα μου με θλίβει και όταν βρίσκομαι ανάμεσα στους ανθρώπους δεν μπορώ να τη συγκρατήσω, αλλά τους κατακρίνω σε κάθε έργο καλό και τους ελέγχω». Και αποκρίθηκε ο γέρον και είπε: «Όποιος μένει με αδελφούς δεν πρέπει να είναι τετράγωνος αλλά στρογγυλός, ώστε προς όλους να κυλά». Και το αρχαίο κείμενο: «Ούκ οφείλει να είναι τετραγωνιαίος αλλά στρογγύλος, ή να προς πάντας κυλείται». Είναι μια χαριτωμένη έκφραση του γέροντος που λέγει ότι η γλώσσα του πρέπει να είναι στρογγυλή και όχι τετράγωνη. Τι σημαίνει τετράγωνη και στρογγυλή γλώσσα? Μια γλώσσα που δεν έχει εχμές, δεν έχει άκριες, τέτοια όπως είναι οι γωνιές του τετραγώνου, αλλά μια γλώσσα με έκφραση λία, με έκφραση ευγενή που δεν πληγώνει. Μπορούν να υποθούν τα πιο σκληρά πράγματα, αλήθεια, τα πιο δύσκολα, αλλά όταν υποθούν με ένα καλό τρόπο μπορούν να υποθούν. Ενώ και τα πιο καλά πράγματα, όταν υποθούν με έναν τετράγωνον τρόπο, δηλαδή με έναν τρόπο που έχει εχμές η γλώσσα, έχει αγκάθια η γλώσσα, τότε αντιλαμβάνεστε θα δημιουργήσει μια τέτοια γλώσσα πολλά προβλήματα. Θυμάμαι κάποτε μας έλεγε ένας εκπαιδευτικός μας μια πολύ ωραία εικόνα γύρω από το θέμα αυτό των σχέσεων των ανθρώπων. Πώς μπορούν να είναι δεμένοι, να έχουν μία οικειότητα μεταξύ τους, αλλά και ταυτόχρονα να μην υπάρχουν τριβές, να μην υπάρχουν αυτές οι εχμές, αυτά τα αγκάθια που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Και μας έλεγε ότι όταν ένα νεαρό φυτό, ένα νεαρό δενδράκι, θέλουμε να το πασαλώσουμε για να μην το σπάσει ο άνεμος, πώς θα το δέσουμε επάνω στον πάσαλο? Αν πάρουμε ένα σκηνί και δέσουμε το δενδράκι με τον πάσαλο, όταν θα φυσάει αέρας το δενδράκι θα κινείται και θα τρίβεται πάνω στον μπάσαλο, με αποτέλεσμα να πάθει μία πληγή στην φλούδα του. Πώς λοιπόν πρέπει να δέσουμε το δενδράκι με τον μπάσαλο? Θα περάσουμε το σκηνί κατά ένα σχήμα 8, έτσι. Δηλαδή να μεσολαβεί μεταξύ του πασάλου και του δένδρου ένας κόμπος. Αλλά ταυτόχρονα όμως θα είναι δεμένο το δενδράκι με τον μπάσαλο. Μόνο ο κόμπος θα μεσολαβεί. Έτσι, όταν φυσάει, θα κρατάει μεν ο μπάσαλος το δένδρο, αλλά δεν θα τρίβεται όμως, για να πάθει μια λύση, θα λέγαμε, της φλούδας του, το δενδράκι επάνω εις τον μπάσαλο. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους πρέπει να έχουν κάποιες προϋποθέσεις. Όταν λέμε στον άλλον άνθρωπο το Κύριε, όταν του μιλάμε στον πληθυντικό, όταν δείχνουμε το σεβασμό μας και την αγάπη μας στον άλλον άνθρωπο, όλα αυτά πάντοτε προλαβαίνουν κάθε πλήγωμα που θα μπορούσε να νιώσει ο άλλος με μια γλώσσα απρόσεκτη. Έτσι αγαπητοί μου, πραγματικά πρέπει να κινείται κανείς ανάμεσα εις τους συνανθρώπους του και ανάμεσα εις τους αδελφούς. Πώς πρέπει να μην είναι τετράγωνος αλλά στρογγυλός. Και ερχόμεθα σε μια άλλη γνώμη ενός γέροντος από τον Αντεργετινό. Ένας γέρον είπε, όταν έρχονται αδελφοί να σε επισκεφθούν και τους δεις από μακριά, πριν πλησιάσουν, στάσου και προσευχήσου: Κύριε Ιησού Χριστέ, πες, λύτρωσέ μας από την κατάκριση και την κακολογιά, και να αναχωρήσουν οι επισκέπτε με ειρήνη στην καρδιά τους. Μία τέτοια προσευχή πράγματι, αγαπητοί μου, μας γλιτώνει από πολλές κακοτοπιές που έχει ανύποπτα μια συζήτηση. Έρχονται άνθρωποι στο σπίτι μας, θα συζητήσουμε, δηλαδή θα κουβεντιάσουμε, ξέρουμε τι θα πούν, τι θα πούμε, ξέρουμε τι σχέσεις τελικά θα προκύψουν ανάμεσά μας. Μπορεί να θυμώσουν, μπορεί να θυμώσουμε, μπορεί να υπάρξει μια παρεξήγηση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν ξέρουμε. Γι' αυτό το λόγο συνιστά εδώ ο γέρον και λέγει, όταν δεις να έρχονται επισκέπτε, τότε κάνε μια προσευχή πριν μπουν στην πόρτα σου: Κύριε Ιησού Χριστέ, φύλαξέ μας από την κατάκριση, από την κακολογία, και δώσε όλα να πάνε καλά όσην ώρα θα μείνουν εδώ, και όταν θα φύγουν να είναι ωφελημένοι και να φύγουν με ειρήνη. Διότι πόσες φορές, αγαπητοί μου, συμβαίνουν, σας είπα, δυσάρεστα πράγματα. Αλλά αυτή η προσευχή δεν πρέπει να είναι μόνο όταν θα πρόκειται να έλθουν επισκέπτε, θα πρέπει να είναι και κατά τη διάρκεια της επισκέψεως. Ενώ δηλαδή βρίσκονται οι επισκέπτε μας, ενώ κουβεντιάζουμε, μπορούμε να κάνουμε από μέσα μας σύντομη προσευχή. Σε μια δύσκολη περίπτωση να δώσει ο Θεός φωτισμό, να παρεμποδίσει ενδεχομένως μια, έναν παροξισμό, έναν θυμό. Βλέπουμε για μια στιγμή ζωηρεύει συζήτηση και μπορεί να γίνει ένας καυγάς. Από μέσα μας κάνουμε προσευχή να αποφευθεί μια τέτοια όξυνση και μια τέτοια προστριβή. Ακόμα να μην επιμένει ο άλλος εγωιστικά, μη εκτραπεί το θέμα μας και εκφυλιστεί και γελιοποιηθεί. Πρέπει λοιπόν και κατά τη διάρκεια που συζητούμε να κάνουμε πάλι μέσα μας προσευχή. Μην νομίσετε, δεν εμποδιζόμαστε, μπορούμε να σκεφτόμαστε, να συζητούμε, να κάνουμε προσευχή. Μπορεί κανείς να είναι ομιλητής και από μέσα του να κάνει προσευχή. Δεν δυσκολεύεται καθόλου, δεν εμποδίζεται καθόλου. Αλλά ακόμα, όταν στο δρόμο περπατάμε, μπορούμε και εκεί να κάνουμε προσευχή, όταν για μια στιγμή δούμε ένα γνωστό μας πρόσωπο. Μπορεί να είναι πολύ φιλικό, μπορεί να μην είναι φιλικό, να έχουμε μια διαφορά με το πρόσωπο αυτό και δεν ξέρουμε τώρα που θα συναντηθούμε τι θα βγει. Ακόμη φοβόμαστε μήπως μας ερωτήσει κάτι και βρεθούμε στην ανάγκη να πούμε ψέματα. Και τότε τι κάνουμε? σύντομα παρακαλούμε μέσα μας να μην μας ερωτήσει εκείνο που θα φοβόμαστε ότι μπορούσε να μας ερωτήσει. Σύντομα να παρακαλέσουμε τον Θεό να βγούμε από κάθε τυχόν κακοτοπιά που θα μπορούσε να συμβεί με μια τέτοια συνάντηση. Όταν πηγαίνουμε να ψωνίσουμε, ομοίως λίγες φορές μπορούμε να έρθουμε σε μια προστριβή, σε μια οικονομική δοσοληψία. Μπαίνουμε σε ένα κατάστημα. Άραγε όταν μιλάμε με τον έμπορο και του λέμε ότι αυτό είναι έτσι, εκείνο είναι έτσι, ξέραμε καμιά φορά πού μπορούμε να φτάσουμε? Λίγες φορές έχουμε δει ανθρώπους, και εμείς οι ίδιοι το έχουμε πάθει, να μαλώσουμε με τον καταστηματάρχη. Για αυτό το λόγο δεν νομίζετε πως είναι σκόπιμο όταν μπαίνουμε σε ένα κατάστημα να μας φυλάξει ο Θεός να μην συμβεί καμία προστριβή? Ακόμη θέλετε, μπαίνουμε σε ένα γραφείο, δεν γνωρίζουμε τι διεκπαραίωση θα έχει μια υπόθεσή μας. Δεν πρέπει και εκεί μπαίνοντας να προσευχηθούμε, όχι μόνο το πρωί που φύγαμε από το σπίτι μας, αλλά και τη ώρα που μπαίνουμε στο γραφείο αυτό, μπαίνουμε κάπου για μια υπόθεσή μας, να παρακαλέσουμε: Κύριε, φέρε τα δεξιά, Κύριε, δώσε την ευλογία σου, Κύριε, εμπόδισε το κακό, Κύριε, δώσε φωτισμόν. Ή ακόμη συζητούμε μια θεολογική συζήτηση, εκεί δεν έχουμε ανάγκη προσευχής? Ή μελετούμε το Λόγο του Θεού, δεν έχουμε εκεί ανάγκη προσευχής? Όπως βλέπετε αγαπητοί μου, έτσι παντού πάντα, σε οποιοδήποτε θέμα, μπαίνει σφραγίδα της προσευχής και έτσι πραγματώνεται εκείνο που ο Λόγος του Θεού μας συμβουλεύει και μας λέγει, αυτό το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Θα σας έλεγα ότι μεταξύ οποιουδήποτε θέματος ή οποιουδήποτε προσώπου και ημών, πάντα να μεσολαβεί ο Χριστός, πάντοτε να μεσολαβεί, όπως προηγουμένως σας είπα, με εκείνο τον κόμπο που δένουμε ανάμεσα στο δεντράκι και στον μπάσαλο. Ποιο είναι αυτό? Είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Έχουμε χρόνο? Ας πούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Έχουμε πιο πολύ χρόνο? Να το πούμε 2, 3, 5, 10 φορές. Δεν έχουμε χρόνο? Κύριε Ιησού, ελέησέ μας. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο? Είναι κάτι εντελώς απότομο? Χριστέ, Χριστέ μου, ελέησέ μας. Ακόμα, Χριστέ μου. Μόνο επίκληση του ονόματος του Χριστού, Χριστέ μου. Και τότε πάντοτε μεσολαβεί ο Χριστός και πάντα μπορούμε να έχουμε μια έκβαση αγαπή. Ας δούμε τι μας λέει και ο Αβάς Ισαΐας, αγαπητοί μου, από τον Ευεργετινό αυτό. Προσέξατε το. Δείχνει εδώ τα κρυφά των κοσμικών ανθρώπων. Μη επιδιώξετε να μάθετε τα έργα των ανθρώπων αυτού του καιρού, για να μην μεταβληθείτε σε αφοδευτήρια, όπου όλοι έρχονται για να αποβάλει ο καθένας τους μέσα σε αυτά το περιεχόμενο της κοιλιάς του, και έτσι να βρωμούν αφόρητα. Απεναντίας, να προσπαθείτε να εξομοιώνεστε με θυσιαστήριον του Θεού, που η διάνοιά σας όταν μένει αγνή θα είναι σαν τον ιερέα που θα ρίπτει στο θυσιαστήριο της καρδιάς σας το θυμίαμα, και κατά τον όρθρο και κατά τον εσπερινό, για να μην μένει το εσωτερικό σας θυσιαστήριο χωρίς θυμίαμα. Ωραίο αυτό που λέγει ο Αβάς Ισαΐας, αγαπητοί. Πράγματι, τα όσα λέγουν και πράττουν οι κοσμικοί άνθρωποι μοιάζουν με αφοδευτήριον. Και μάλιστα οι άνθρωποι της εποχής μας, εάν έτσι αποκαλεί τα καμώματα των ανθρώπων της εποχής του ο Αββάς Ισαΐας, εδώ και αιώνες πίσω, άρα για αν ζούστε στην εποχή μας, πώς θα ονομάτιζε και πώς θα χαρακτήριζε τη συμπεριφορά των ανθρώπων της εποχής μας? Γιατί στην εποχή μας υπάρχει μία αρρώστια που λέγεται νοσηρή περιέργεια, και που δεν είναι τι άλλο από το να θέλουμε να μαθαίνουμε την ιδιωτική ζωή των άλλων, και μάλιστα των λεγόμενων διασήμων ή των διασημοτήτων κάθε χαμηλής ή υψηλής υποστάθμης. Ή εκεί βρίσκονται ψηλά ή χαμηλά, υποστάθμη είναι. Υποστάθμη είναι, διότι η ζωή τους είναι βρώμικη, και υπάρχει αυτή η μανία να γνωρίζουμε την ιδιωτική ζωή των άλλων. Τι θέλετε, ποδοσφαιριστέ, πολιτική, ηθοποιή, ναρκωμανείς, εγκληματίε, ανώμαλοι, καταχαστέ, βιαστέ, διεφθαρμένοι, τροφοδοτούν όλοι αυτοί με τη βρώμικη ζωή τους, τις εφημερίδες, τα περιοδικά, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση. Και πάμε να δούμε, να διαβάσουμε. Πάρτε ένα σύγχρονο περιοδικό να δείτε τι έχει μέσα. Την ιδιωτική ζωή κάποιων ανθρώπων, μετριοτήτων, διεφθαρμένων ανθρώπων. Υπάρχει περιέργεια. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα δείτε να υπάρχουν, να υπάρχει αυτή η μανία των φωτορεπόρτες να πάνε να βγάλουν φωτογραφίες, αν είναι δυνατόν, από την λιδαρότρυπα του δωματίου σου, να δουν τι κάνεις μέσα και να τραβήξουν φωτογραφίες, και την άλλη μέρα να δεις τις φωτογραφίες αυτές σε ένα περιοδικό. Διεφθαρμένη εποχή. Πραγματικά είναι βόθρος η εποχή μας. Και οι άνθρωποι αισθάνονται ευχάριστα, αγαπητοί μου, με τον βόθρον αυτόν να τον μυρίζουν. Περίεργο πράγμα. Έχουν, θα λέγαμε, διεφθαρμένη πια όσφρηση. Αλλά και στις συζητήσεις μας πολλές φορές οι άνθρωποι κουβεντιάζουν όλο τέτοια πράγματα, όλο τέτοια συζητούν, ενώ οι χριστιανοί δεν πρέπει επουδενή λόγο να συζητούν τέτοια πράγματα. Τι λέγει ο Λόγος του Θεού σε αυτήν την ένοχη, θα λέγαμε, και νοσηρή περιέργεια να μάθουμε τι κάνουν οι άλλοι? Ακούστε τι λέγει, διαστόματος Αποστόλου Παύλου: μη συγκοινωνείτε τις έργεις της ακάρπης του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε τα γάρ κρυφή γινόμενα υπ' αυτών εσχρόνεστη και λέγει. Μην έχετε καμία επικοινωνία με τα άκαρπα έργα του σκοταδιού. Είδατε, άκαρπα έργα του σκοταδιού, μάλλον και να τα ελέγχετε, γιατί εκείνα που κρυφά γίνονται από αυτούς είναι εσχρόν και μόνο να τα πεις. Εάν είναι εσχρόν μόνο να τα πεις, πόσο χειρότερο είναι να τα πράξεις. Αντιθέτως, λέγει, αγαπητοί μου, ο Αββάς Ισαΐας, πρέπει ο άνθρωπος να γίνεται ένα θυσιαστήριο του Θεού ζωντανό. Και μας θυμίζει εκείνα τα λόγια του Αποστόλου Παύλου εις την προς Ρωμαίους επιστολή, που λέει: παρακαλώ ημάς αδελφοί, δια των ικτυρμών του Θεού παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν αγίαν ευάρεστον το Θεό, την λογική λατρείαν ημών, και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώσει του νοός ημών, εις το δοκιμάζειν ημάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Τι είπε? Παραστήσε τα σώματα ημών. Να παραστήσετε, δηλαδή να προσφέρετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή και αγία και ευάρεστον εις τον Θεόν, και να μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα την εποχή μας αυτή, αλλά να μεταμορφώνεστε εις το να γίνετε καινούριος ο νους σας, εις το να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, εκείνο που είναι άγιο, εκείνο που είναι ευάρεστο, εκείνο που είναι αγαθόν και τέλειον, αυτό να πράτεται. Θυσιαστήριον ο άνθρωπος, ναι, που έρχεται, αγαπητοί μου, να ρίχνει λιβάνι πρωί και βράδυ στον όρθρο και στον εσπερινό, λιβάνι μέσα στο θυσιαστήριο της καρδιάς του, ο ίδιος που είναι θήτης και θύμα, και προσφέρει την πιο ευχάριστη, την πιο ευάρεστη οσμή και θυσία στο Θεό. Όλα αυτά βέβαια όταν ο άνθρωπος είναι μακριά από αυτούς τους βόθρους της εποχής μας. Και κάτι ακόμη από το γεροντικό. Ο Αββάς Μοιός το είπε αυτό. Είπε ο Αββάς Μοιός του Βελαίου, δηλαδή της περιοχής του Βελαίου, ότι η υπακοή φέρνει υπακοή. Αν κανείς υπακούει στο Θεό, ο Θεός τον υπακούει. Ωραίο. Αν εγώ υπακούω στο θέλημα του Θεού, τότε θα υπακούει και ο Θεός, ή καλύτερα επακούει, ακριβέστερα, στο θέλημα το δικό μου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, θέλω κάτι από το Θεό, θέλω μου το δώσει ο Θεός, τον παρακαλώ. Μέχρι τώρα όμως εγώ τον άκουγα, είχα υπακοή σε εκείνον. Αν έχω υπακοή στο νόμο του και στο θέλημά του, τότε ό,τι ζητήσω από το Θεό θα μου το δώσει. Θα μου το δώσει αμέσως. Αλλά όταν όμως δεν έχω υπακοή, όσο να κράζω, όσο να φωνάζω, όσο απαιτητικός να είμαι απέραντι στο Θεό, ο Θεός δεν θα μου το δώσει. Λέει δια του προφήτου Ιεζεκίηλ ο Θεός το εξής: «Ανθών επ' ελάθου μου και επ' απέρριψας με ο πίσω του σώματός σου, και εσύ λαβέ την ασεβιάν σου και την πορνίαν σου». Με ξέχασες, λέει ο Θεός, και με έριξες από πίσω σου. Τώρα έχεις ανάγκη, φωνάζεις. Πάρε τώρα την τιμωρία με το να μη σ' ακούω και εγώ, και εγώ σε ρίχνω από πίσω μου. Αγαπητοί μου, το προσέξατε αυτό? Ώστε πώς μπορεί να μας ακούσει ο Θεός όταν τον ακούμε κι εμείς, όταν κι εμείς έχουμε υπακοή? Τι ήταν ο προφήτης Ηλίας? Για να σχολιάσω αυτό που λέγει, όπως σχολιάζει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδερφόθεος, τι ήταν ο προφήτης Ηλίας? Άνθρωπος. Άνθρωπος ομοιοπαθείς με εμάς, όπως και εμείς άνθρωπος. Αλλά τι? Επειδή τηρούσε το θέλημα του Θεού, προσευχήθηκε και έκλεισε ο ουρανός 3,5 χρόνια και δεν έβρεχε. Και ξαναπροσευχήθηκε και άνοιξε ο ουρανός και έβρεχε. Ώστε λοιπόν, είδατε, γιατί τον ακούει ο ουρανός τον προφήτη Ηλία? Γιατί και ο προφήτης Ηλίας υπακούει στον ουρανόν. Θυμηθείτε ακόμη, αγαπητοί μου, τον Μωυσήν, τον Μέγα Μωυσήν, ο οποίος ό,τι ζητούσε από το Θεό του το έδινε. Ό,τι ζητούσε. Γιατί ήταν ο άνθρωπος της πίστεως και της υπακοής. Ο Μωυσής δεν ζούσε το δικό του το θέλημα, ζούσε το θέλημα του Θεού. Βέβαια είναι σκληρό να ζει κανείς κάτω από ένα άλλο θέλημα, αλλά μην ξεχνάμε ότι το θέλημα του Θεού όταν τηρείται είναι γλυκή, είναι ωραίο, και όταν κανείς συνηθίσει να υπακούει και αγαπάει το Θεό, τότε δεν αισθάνεται καμίαν δυσαρέσκεια. Θέλετε ακόμη? να θυμηθούμε και τον ομώνυμον Μωυσήν, τον Αβά Μωυσήν, εκείνο τον ασκητή ο οποίος κάποτε ήταν λίσταρχος, αράπης, μαύρος ήταν, λίσταρχος, ένας άνθρωπος πελώριος, φοβερός. Αν διαβάσετε το βίο του, τι φοβερός ήταν. Κάποτε μετενόησε. Και όχι μόνο μετενόησε αυτός ο κακούργος άνθρωπος, αλλά και έγινε και ασκητής. Και όχι μόνο ασκητής, αλλά και άγιος άνθρωπος. Έγινε ένα αρνάκι. Μια φορά πήγαν στην καλύβα του, στην έρημο της Αιγύπτου, πήγαν επισκέπτε και δεν είχε νερό να βράσει μερικά όσπρια για να τους κάνει φαγητό. Βγαίνει έξω, σηκώνει τα χέρια ψηλά προς τον ουρανό και λέγει: Θεέ μου, δώσε μου λίγο νερό για να βράσω τα όσπρια να μαγειρέψω για τους επισκέπτες. Αμέσως ένα συννεφάκι φάνηκε από πάνω, μόνο σε εκείνο τον τόπο, πάνω από την καλύβα του. Έβρεξε, άφησε τις σταγόνες του το συννεφάκι αυτό, γέμισε ένα δοχείο πύλινο ο Αβάς Μωυσής όσο χρειαζόταν για να φιλοξενήσει τους επισκέπτες του. Είδατε, εζήτησε από το Θεό λίγο νερό και του το έδωσε ο Θεός αμέσως. Γιατί? Γιατί είχε γίνει και ο ίδιος άνθρωπος υπακοής. Όταν λοιπόν υπακούομαι, υπακούει και σε εμάς ο Θεός, ή όπως σας είπα, επακούει, ακούει και μας αποδίδει. Ο Θεός, αγαπητοί μου, είναι πατέρας μας, και αφού είναι πατέρας μας, είμαστε παιδιά του, και ο πατέρας ακούει τα παιδιά. Ποια παιδιά όμως? Τα παιδιά εκείνα που έχουν πειθαρχία, τα παιδιά εκείνα που έχουν υπακοή, και όταν τηρούν το θέλημα του πατρός των, τότε ό,τι ζητήσουν από τον αγαθόν πατέρα, εκείνος είναι έτοιμος να τους τα δώσει. Αυτά, αγαπητοί μου, είχε να μας πει απόψε στην αγάπη σας η πατερική σοφία και πείρα.